Mi smo pokrenuli prije jednu godinu dana inicijativu za uređenje ovog kompleksa ovdje, koji vidimo sad da nije ni uvršten u istorijski arhiv. Pokrenuli smo inicijativu da to uredimo celi kompleks i to su ovdje predsjednik opštine prihvatio, tako da nadamo se da ćemo to završiti. Opština je na prvom potezu, znači da što se tiče upravno-pravnih poslova, što se tiče zemljišta, ona mora napraviti prvi korak. Mi smo idejni projekat napravili, poslije toga ćemo vidjeti šta još fali i da krenemo u završenje tog kompleksa.